Euskal musikaren ibilbidea bildu dute Bilbon bere terretxen kantoriarekin hasi eta autotuneraino. June Montero biguera. Bere terretxen kantoria herri kantatik gaur egungo musika ekoizpenaren ikur bihurtu den autotunera. Ibilbide horren lekuko da kantoria eta autotunea erakusketa. Euskaraz egindako musikaren historia biltzen du, besteak beste jaialdien, kontzertuen eta antzezlanen kartelen bitartez. Xavier Erkizia ikerlari eta musikagileak egin ditu komisario lanak eta musika bulegoaren, Bilboko udalaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Orona Fundazioaren babesa izan du. Erakusketa abenduaren laura arte egongo da ikusgai Bilbon Abandoko udaltegian. Erkiziaren esanetan, materiala biltzeko prozesua lan arkeologiko baten antzekoa izan da. Izan ere, milaka dokumenturen arteko hautaketa egin behar izan dute. Ondorioz, gauza asko kanpoan geratu dira. Hala ere, helburua euskal musika kontakizun zabal baten barruan kokatzea dela azaldu du. Hortaz, erakusketa antolatzeko orduan ikuspuntu historiografikoa alboratu dute. Erakusketa hamarkaden arabera antolatu beharrean musikaren mugarrietan oinarritzen da. Musikak gizartean duen rola ere aztertu dute erakusketan. Komisarioak nabarmendu du eliz munduak lan handia egin zuela euskal kantagintza gordetzen eta transmititzen. Bere terretxen kantoria gaur egun ezagutzen badugu, norbaitek idatzi zuelako ezagutzen dugu, ez bakarrik ahoz-ahoz zabaldu zelako adierazi du. Kantoria eta autotunea erakusketako esietako bat 21. mendearen hasierako kartelak dituela. Marisol Ramirez / Foku. Erkiziak azaldu duenez, musikaren zeresan politikoa areageriagoa izan da 20. mendetik aurrera, bereziki 60ko hamarkadaz geroztik. Hamarkada horren osteko euskal musikaren eztanda ezin da azaldu 68ko maiatzak ekarri zuen agenda berriaren testu ingurutik kanpo. Haren ustez, musikak beti izan du ideiak katalizatzeko eta zabaltzeko gaitasun berezia, politikariek baino errazago eta liburuek baino azkarrago. Erkiziaren iritziz gaur egun indar hori ez da galdu. Euskararen normalizazioan musikak egindako lan ikaragarria ere azpimarratu du. Proiektua Abemus Estudioak diseinatu du. Gela bakarrean dauden 9 metalezko esik osatzen dute erakusketa. Halaber, bideoklipak ikusteko eta musika entzuteko telebistak ere badaude. Baita partiturak, biniloak eta diskoen azalak dituzten erakusmailak ere. Ane Sánchez, Abemus Estudioko langileak azaldu du ikusleari kalean egotearen sentsazioa helarazi nahi diotela. Helburua museoaren ideiatik urruntzea da. Horretarako, kontzertuen edo jaialdien berri ematen duten kartelak metalezko esietan eskegitzea erabaki dute, jatorrian kartel horiek zuten lekua berreskuratzeko. Kolore gorria, harria eta metala dira erakusketaren euskarri nagusiak. Sánchezen esanetan, elementu horiek kalea eta musikarekin oso lotuta dauden gazteak gogorarazten dituzte. Balio simbolikoa. Ruth Manzano musika bulegoaren komunikazio arduradunak eta Erkiziak erakusketaren izenburua izan dute izpide. Manzanok izenaren balio simbolikoa goretsi du. Euskaldunon ahozko tradizioa du oinarri eta abiapuntu eta gaur egungo musikari eta musika talde askok erabiltzen duten autotunearekin amaitzen da. Erkiziak berriz izenburuaren esanahi ezkutuari egin dio erreferentzia. Erakusketak markatzen dituen musikaren historiaren mugarriak guk gureak direla sentitzen dugun arren ez dira zehazki gureak kanpoko eraginen eta lekuko moldaketen ondorio dira. Musikak badu berezko gauza bat, nonahi entzuten den arren entzuleak bere egiten duela. Hala ere, komisarioak argitu du horrek ez duela esanahi Euskal Herriaren kantagintzak balio gutxiago duenik. Nazioarteko kontakizun batean eta musika ulertzeko eta transmititzeko modu batean sartzea ez da inondik ere lotsatzeko zerbait. Musika bulegoaren 10. urteurrenaren arira sortu dute erakusketa. Manzanoren hitzetan, erakundea sektore profesionala indartzeko eta euskal musika ikusgarri egiteko sortu zen 2015ean. Eta bere terretxen kantoria herri kantatik aurrera egindako lana herritarrei hurbiltzea da erakusketaren helburua. Bilbon, erakusketaz gain, erakundeak beste jarduera batzuk antolatu ditu. Bihar, kantagintzaren joan etorriak mahai ingurua egingo da. Erkizia ibiliko da moderatzaile lanetan eta Iban Urizar eta Sara Sozaia musikariek parte hartuko dute solasaldian. Azaroaren 27an, Jon Bagoes musikologoak bisita gidatua egingo du erakusketaren Bilboko egonaldia borobiltzeko. Horren ostean, beste hainbat herritara ere eramango dute erakusketa, baina oraindik ez dituzte ibilbidearen geralekuak eta datak zehaztu.